Blaðsíða 16. Golfstraumurinn. Loftslag á Norðurlöndunum nokkuð milt með við hversu norðarlega á hnettinum löndin liggja. Ástæðan fyrir því eru áhrif golfstraumsins. Golfstraumurinn hlýr hafstraumur sem á upptök í Karíbahafi og streymir norður eftir Atlantshafi og að ströndum Evrópu. Þar klofnar hann og fer kvísl úr honum að Íslandi en hinn norður með Noregi. Straumurinn flytur með sér hlýjan sjó sem vermir loftið við strendur Evrópu og Íslandi. Vegna þessa mun hlýrra í vestur og norður Evrópu en á svipuðum breiddargráðum annars staðar á jörðinni. Loftslag á Norðurlöndunum ræðist aðalega af því hve norðarlega löndin liggja og hversu mikil áhrif golfstraumsins eru. Meðalhiti í köldustu mánuðunum yfirleitt eða undir frostmarki og ekkert landanna hefur yfir 20 gráðu meðalhita á sumrin. Hitastig á Íslandi, í Færeyjum og Noregi hærra vegna áhrifa golfstraumsins en ætla mætti út frá legu landanna. Þar líka úrkomusamt. Það kallað úthafsloftslag. Eftir því sem farið lengra inn til meginlandsins gætir golfstraumsins minna og í Finnlandi og austurhluta Svíþjóðar gætir áhrifana lítið. Þar verða kaldir vetur og mun hlýrra á sumrin. Það kallast meginlandsloftslag. Úrkoma mjög misjöfn á Norðurlöndunum. Á sumum stöðum úrkoma yfir 4000 mm á ári en annars staðar hún ekki nema 200 mm. Golfstraumurinn ber með sér mikinn raka sem fellur sem regn þegar hann þéttist yfir fjalllendi. Á Íslandi, í Færeyjum og vesturhluta Noregs því mjög mikil úrkoma en landsvæði fjarri sjó eða dalir í austurhluta landanna lenda í regnvari og þar því lítil úrkoma. Þannig svæði má finna í norðausturhluta Grænlands, uppsveitum Noregs og auk þess minni úrkoma á norðausturhluta Íslands heldur við suðurströndina. Eftir því sem farið lengra frá sjónum minkar úrkoman. Texti í ramma. Meginlands loftslag. Loftslag þar sem mikill munur á hita sumars og vetrar og dags og nætur. Úrkoma lítil inni á meginlöndum. Úthafsloftslag, eyjaloftslag. Loftslag þar sem sumur svöl en vetur mildir, úrkoma mikil og veðurfar óstöðugt. Efst á blaðsíðu 16 kort sem sýnir hafstrauma í Norður-Atlantshafi.